Marijos radijas. Dabar yra 16 valandų.
Marijos radio eteryje laida Sandoros skrynia.
Sveiki, malonūs klausytojai, čia redaktorė Jūratė Gravytė. Jūs girdite Katalikų radio mažąją studiją, iš kur teologijos daktaras kunigas Saulius Rumšas ir dailėtyros daktarė Sigita Maslauskaitė tęsia pasakojimą apie švenčiausiosios trejybės vaizdavimą mene.
Kalbėdami apie švenčiausios trejybės vaizdavimą mene, mes atkreipiame dėmesį į tarsi tokį savotišką lūžį, kuris įvyksta meno istorijoje, kuris įvyksta ir teologijos taip pat istorijoje. Būtent lūžį įvykusi maždaug 9-12 amžiuje, kur trejybės vaizdavimas sužydė įvairiausiom spalvom, įvairiausiom interpretacijom ir labiausiai remiasi emocijom, pamaldumu, kiek mažiau teologija. Artėdami link baroko epochos, mes taip pat jau pastebime kitą trejybės vaizdavimo lūžį, kitą kontekstą ir mes tarsi įžengiame į naują epochą trejybės vaizdavimo, dievo vaizdavimo mene ir gal apie tą epochą ir pabandykime šį kartą plačiau truputėlį.
Iš tiesų, turbūt ta malonė sosto ikonografija, švenčiausiai trejybė, kuomet Dievas Tėvas laiko nukryžiuotą Kristų ir šventoji dvasia tarp jų, būtent, kad visi trys trejybės asmenys dalyvauja išganimo istorijos kulminacijoje, yra iki pat baroko laikų ir dar baroko laikais labai mėgiama. Renesanso menininkai nuolat kartojo, turbūt visi klausytojai žino, kad pirmasis meno kūrinys sukurtas pagal optinės taisyklės, primatės tapybos, toks jau teisingoje perspektyvoje sukomponuotas yra Mazačio švenčiausiai trejybė Dominikonų Santa Marija Novelė bažnyčioje Florencijoje. Taip pat puikus to paties ikonografinio turinio malonės sosto atvaizdai yra ir El Greco kūryboje, ispanų menininkų. Dureris labai taipogi mėgo šį kūrinį. Žodžiu, tikrai yra puikių pavyzdžių švenčiausiosios trejybės ikonografija besidomintiems, kurių galima rasti vakarų Europos dailėje. Bet ateina 16 amžiaus pradžia, 15 amžius, vėl vakarų bažnyčia pradeda purtyti nesutarimai, reikalingos reformos, vidinės, išorinės, na ir Martino Liuterio įvykis 1507 metai, tokie tarsi oficiali reformacijos pradžia, kuri atveda prie atsiskyrimo katalikiškojosios Europos ir protestantiškosios Europos. Kaip be būtų gaila, bet vieni sako, kad šiek tiek per vėlai, kiti sako, kad gal kaip yra, taip yra labai gerai, žodžiu, 16 amžiaus viduryje katalikų bažnyčia sušaukė visuotinį susirinkimą. Tas susirinkimas, vadinamas Tridento susirinkimu, vyko jis net 18 metų, nuo 1545 iki 1563. Aišku, su pertraukomis neištisai ir žinoma, kad tame susirinkime pirmiausiai sudėtingiausi klausimai buvo tie būtent diskusijų su broliais protestantais iškelti ir čia tame susirinkime pirmą kartą apibrėžiamas, man atrodo, ir skaistyklos klausimas, paslaptis, daugelis kitų tokių teologinių, dogmatinių dalykų, bet labai svarbus čia yra ir atvaizdas, nes kiekvienos bažnyčios krizės metu per visus 2000 ir daugiau jau metų šitas atvaizdo klausimas iškildavo vėl kaip vėliava ir atrama būdavo Biblija, šventasis raštas, 20 skyriaus 4 eilutė išėjimo knygos, kuomet viešpats sako, nedirbsi savo jokio atvaizdo, nei toks, koks yra žemė, nei po žemė, nei debesise. Būtent tą iškelia taip pat ir Liuteris, ir ypač jau radikalesni, Kalvinas ir kiti, būtent, kad atvaizdas tai yra stabas, stabmeldystė ir jo būti negali, ir tai yra nuodėmė Dievą kurti ar juo labiau tą atvaizdą garbinti. Na va, ir paskutinėje Tridento susirinkimo sesija 1563 metais tėvai priima dekretą apie šventųjų šaukimąsi, gerbimą ir jų relikvijas bei apie šventuosius atvaizdus. Tas dekretas yra toks, sakytume, bažnytinis, gan aptakus, tiesiog patvirtinama tradicinė ta Nikėjos atvaizdų doktrina, būtent, kad Kristaus įsikūnijimo įvykis leidžia vaizduoti išganimo istorijos slėpinius, patvirtinamas tiesiog tas, kas buvo jau nuspręsta 787 metais, bet dar užsimenama apie tokį tinkamumą, netinkamumą žmonių tikėjimui tų atvaizdų, apie tai, kad viskupai turėtų prižiūrėti kokie atvaizdai. Ir va šita paskutinė tokia užuomina atveria kelią, tiesiog pasipila knygos, traktatai, interpretacijos, na, tomų tomai galėtume sakyti, kurie pradeda iš tikrųjų aiškinti, kas yra tinkama, kas netinkama, ką galima, ką negalima vaizduoti. Nereiktų taip priimti tokią šiandieninę ausimi kaip kažkokios cenzūros. Tiesiog reikia suprasti, kad na, potridentiniai bažnyčios tėvai, iš kurių nemažai paskui yra šventųjų, kaip pavyzdžiui Karolis Boromėjus, jie tikrai radikaliai norėjo siekti to tokio grįžimo at fontes ir ieškojimo taip pat ir teologinių tiesų, kas yra šventajame rašte pasakyta ir kaip tas atvaizdas gali būti ar negali būti, kiek jis padeda pamaldumui, kiek jis yra tas tiltas, kuris veda į pirmavaizdį, kuris yra nepriepiamas, neišmatuojamas ir jokioms spalvom nenutapomas. Ir čia jau yra daug tekstų, taip pat liečiančių ir švenčiausiąją trejybę. Paprastai tų visų traktatų tokia ir yra struktūra. Pirmiausia diskusija, čia jau tarsi su kokiais, na, protestantais, įsivaizduokime, diskutuojant panašiai kaip ikonoklastijos kovų metu, ar yra galimybė ir prieinama, kad taip įsikūnijimas leidžia Kristų vaizduoti ir tada jau pereinama į konkrečius ikonografinius tuos tokius tipus.
Paminėjome, kad galime pavaizduoti Dievą, trejybę, todėl, kad įsikūnijo Jėzus Kristus, bet vis tiek ta pati atvaizdo funkcija, kokia jinai yra, kur jis veda, ar jis pats savyje turi tą dievišką aspektą, ar būtent tai yra tarsi tiltas link kažkokio tai nematomo transcendentinio galbūt pasaulio.
Taip, tikrai viską, ką Saulius pasakė, aš tik tai pakartosiu ir priminsiu, kad tas pamatas tai yra Bazilijus Didysis, kurį cituoja Jonas Damaskietis, kurio mokslu remiantis suformuojamas Nikėjos antrojo susirinkimo leidimas atvaizdų egzistavimo liturgijoje pamaldume. Bazilijaus ta frazė at prototypum reprezentatum, iš tikrųjų Bazilijus Didysis ten kalba apie švenčiausiąją trejybę, visiškai ne apie atvaizdus, bet tie Jonas Damaskietis ir kiti to laiko teologai pasičiumpa, nu, kaip didžiulio autoriteto tą frazę at prototypum reprezentatum, kaip gynyboje, apologetikoje su priešininkais, sakysim, atvaizdų klausimų.
O ką tai reikštų šitą frazę?
Tai, ką aš matau, arba ką praktikuoju pamaldumą, prieš ką meldžiuosi, kreipia, yra kaip tiltas į pirmavaizdį, kuris yra, kaip sakėme, Dievas, tiesiog nepavaizduojamas ir nematomas. Na, Bazilijus Didysis rašė graikiškai, bet paskui jau visi lotyniškoji tradicija, būtent lotyniška frazė kartoja, kad kaip Kristaus įsikūnijimu buvo tarsi nutiestas tiltas tarp anapusybės ir šiapusybės, kad jis priėmė tą vergo išvaizdą, žmogaus išvaizdą, kaip sako ten jo žodžiais, leidusi apibrėžiamas kūno, tai lygiai taip pat ir ikona, prieš kurią atsiklaupęs ar prie kurios melzdamasis tikintysis, meldžiasi ne jai, ne lenteliai, ne spalvoms, ne piešiniui tam, bet meldžiasi tam, kuris yra, nu, kaip sakyti, už jos, tarsi ikona irgi būtų kaip tiltas. Bet čia yra šiek tiek aukštasis pilotažas, tikrai ta bizantinė teologija, o baroko epochoje šitie autoriai yra labai geri pedagogai. Jie tokia daug paprastesnė kalba. Ta pati aiškina, bet pavyzdžiui, galiu pacituoti štai vieną iš jų Johannes Molenus 1594 metai, kalbėdamas būtent apie švenčiausiosios trejybės atvaizdą ir kaip šį slėpinį galima vaizduoti ir nevaizduoti, jis tiesiog konstatuoja, kad dieviškumas negali būti išreikštas jokia plastinė forma ir atvaizdu, nes jau senajame testamente, cituoju Molenus, pasakyta, į ką laikysit Dievą panašiu, į kokį jo paveikslą susikursit. Taip pat sako ir apaštalas Paulius. Neturime manyti, jog dievybė panašiai auksą, sidabrą, akmenį arba į meno ar žmogaus minties kūrinį iš apaštalo darbų. Labai keistai prasideda jų retorika, va šitų barokinių traktatistų, tarsi jie oponuoja, jie sutinka su savo oponentais pilnai. Labai dažnai net ir pradeda savo tuos traktatus išėjimo knygos 20 skyriaus 4 eilutė, nedirbsi savo jokio drožinio. bet paskui jų ta retorika pereina, kad viskas tai yra šventa tiesa, niek su to nesiginčia, bet tada tai pamažu, štai Danieliaus knyga, kurią jau Saulius praėjusią kartą citavo, kad apibūdinamas Dievas Jono Apokalipsė ir Danieliaus knyga, minė amžinasis, sėdintysis soste, jo apdaras baltas, taip toliau, žodžiu, netokie tarsi bruožai priešėmi. Ir klausia, kodėl menininkas negalėtų ženklais pavaizduoti to, ką raštas pasako žodžiais? Argi materija ir teptukas yra labiau prasikalti už plunksną ir atvaizdas už raidę? Žodžiu, bet tas buvo ir ikonoklastijos periodo metu, nes ikonoklastams buvo taip pat tas apibrėžti ikonoklastai, juk jie netmeta įsikūnijimo dogmos, bet jiems ten labai kliuvo tas, kad apibrėžti, nu tarsi tą dievybę įsprausti dieviškumą į atvaizdo. Tikrai labai tokia pedagoginė, katechetinė funkcija turi baroko epochos.
Tridento susirinkimas didelį dėmesį skyrė švietimui, tam teologiniam švietimui, katechetiniam švietimui. Užtenka paminėti jau vien tą faktą, kad seminarijos tokios, kokias mes turime šiandien, buvo įkurtos būtent Tridento susirinkimo, būtent kad švies, teologiškai švies, suteikt žinių pagrindą, mokslinį pagrindą tiem būsimiesiam kunigam taip pat. O tas visas barokinis menas pasitarnavo bendrai krikščionių katechezijai. Ir dažnai barokinis menas, jeigu nesuklysiu, Sigutė mane pakoreguos, barokinis menas, religinis menas buvo dažnai vadinamas kaip katekizmas paveikslėliuose. Ir būtent toje meno gausybėje, ar mes galėtume išskirt, pastebėt, įvardint, apibrėžt galbūt švenčiausios trejybės vaizdavimus? Bendrai, kokios temos labiausiai dominuoja tame katechetiniame barokiniame mene? Ir jeigu yra trejybės temų, kokie motyvai, kokie elementai būtent yra vaizduojami?
Trejybės ikonografijai praktiškai yra pirmasis skyrius. Tų knygų jos yra, kaip suprantam, taip labai metodiškai nagrinėjami, kaip galima, aišku, paskui Dievo motinos būtų pagal hierarchiją šventųjų ir liturginių švenčių, smulkiai viską jie aptarė. Taigi švenčiausiai trejybė dėl savo to slėpinio neišmatuojamo labai yra svarbus klausimas tiems traktatistams. Na ir čia dabar galėčiau taipogi cituoti vėlgi vieną garsųjį jau 17 amžiaus pradžios Gabrielę Paleoti, italą, teologą, štai panaši bus retorika, kalbėdamas apie trejybę, pradeda cituodamas šventąjį Joną Damaskietį ir vėlgi tarsi va taip sau prieštaraudamas ir po to pereina prie trejybės jau konkrečių vaizdų. Neregimo, bekūnio, neapibūdinamo ir nepavaizduojamo Dievo atvaizdą, kas galėtų sukurti? Tad kraštutinis, didžiausias neišmanimas ir bedievystė yra vaizduoti Dievą. Tačiau netrukus sako, katalikų mokymas leidžia kurti palaimintųjų dvasių ir dangiškųjų būtybių atvaizdus dviem būdais ir dėl dviejų priežasčių. Atvaizdai gali būti kuriami ta forma, kurie jie prašomi šventajame rašte. Žodžiu, labai griežtai pabrėžiamas ta, na, sakytume, istorinė tiesa, šventajame rašte, kas parašyta. Arba kuri buvo leista mūsų šventųjų tėvų. Taip, iš tikrųjų, galima tapyti šventąją dvasę balandžio pavidalu ir Dievą tėvą senyvo vyro veidu, o angelus kaip jaunolius su sparnais ir dėdemomis, bei kitus minimus slėpinius. Ir jis ten dar aišku nurodo, kokio šventojo rašto vietos leidžia vaizduoti tokiu pavidalu. O ryškiausias galbūt būtų daugiausiai apie švenčiausią trejybę ikonografiškai kalbėjęs Federikas Boromėjas, šventojo Karolio, kuris pats dalyvavo Tridento susirinkime sūnėnas. Galima sakyti, kad mes čia įžengėme į meno kritikos istorijos tarpsnį ir Romoje Boromėjas priklausė tokiai kultūriniai humanistiniai aplinkai, kuri jau buvo aiškiai perkeista Tridento susirinkimo dvasios, jo mokytojo ir dvasios tėvų buvo. Na, tikriausiai tokia džiaugsmingiausia krikščionybės figūra tuo metu, tai Pilypas Nėris. Ir 1593 metais Boromėjas tapo tais metais įsteigto Švento Luko dailės akademijos kardinolų globėju, po to tapo Milano arkivyskupu ir visą savo ganytojišką veiklą jisai skyrė kultūros ir krikščioniškojo gyvenimo sintezijai. Kaip rašė jo biografas, kad Federikas atskleidė norą mirti vienoje rankoje laikydamas kryžių, kitoje plunksnakotį. Žodžiu, tipinga tokia potridentinė reforma. Formuoto vyskupo dvasininko figūra. Jo yra išlikę daugiau nei 100 kūrinių ir mūsų temai aktualus toks būtų apie sakralėje tapybą. Veikalą sudaro dvi knygos ir antrojoje knygoje yra pirmasis skyrius skirtas švenčiausiosios trejybės atvaizdo. Boromėjas rašo, jei tapytojas, norėdamas pavaizduoti amžinąjį tėvą, tapys iškilios povyzo senolį su garbe žile, besidriekinčiant krūtinės barzdą ir manys, kad amžinasis tėvas danguje turi panašų kūną, jis nusipelnys ne tik paniekos ir pajokos, bet ir bausmės. netrukus jis sako, na taip, gal nereiktų jau čia panašaus vaizdavimo visiškai pasmerkti. Tai, kad Dievas tėvas galėtų būti vaizduojamas žmogaus pavidalu, byloja faktas, jog pirmasis dieviškas asmuo apsireiškė Adomui. Apie tai skaitome pradžios knygoje. Taip pat ir Danieliau Dievas pasirodė kaip žmogus ir tikriausiai buvo antrasis trejybės asmuo šio būdu pranešęs apie atpirkimo malonę. Šventoji dvasia pasirodė balandžio ir baugnies liežuvio pavidalu, todėl nereikėtų piktintis, kai tokiu pavidalu jį vaizduojama. Na ir jis, tiesą sakant, vis tiek labiau tą akcentuoja, kaip sakytume, atfontės grįžimą į ankstyvąją krikščionybę ir siūlo, jeigu jau galima daugiau vaizduoti, pavyzdžiui, Kristo vinėlio pavidalu, iš dangaus skamba tėvo balsas. Ir tarsi balandis nužengianti šventoji dvasia. Jis labai pabrėžė bažnyčios tėvų mokymą ir Senojo testamento, na, tokius vaizdinius.
Įdomu, o kaip būtų su kita švento rašto vieta, būtent žmogaus sukūrimą, kai Dievas savo dieviškoje taryboje sako, padarykime žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ir pirmaisiais amžiais žmogus kaip padarytas pagal Dievo paveikslą ir panašumą, ši tema buvo labai plačiai gvildenama antropologijoje, krikščioniškoje antropologijoje, teologijoje taip pat. Ir atrodo, kad šiek tiek ši pradžios knygos tema įtakos turėjo ir menui, būtent Kristaus vaizdavimui. Ar žmogus kaip dieviškos išraiškos forma, ar sutinkama, ar ne, ar tik tai labiau tokie na, simboliniai dalykai, kaip balandis, ten baltas ir panašiai ir panašiai.
Toks įspūdis susidaro, kad apie tai vengiama kalbėti. Nes visų čia vardintų autorių ir Molanus, ir Gabrielė Paleoti, ir Pranciškus Pačekas, ir kiti, pirmiausias tas jau blogiausias, monstriškiausias ir be jokių kalbų eliminuotinas atvaizdas yra toji trigalvė trejybė. Jokių būdų šito atvaizdo neturi būti. Manau, kad tai neleidžia atsiverti vėl iškilti trijų asmenų pasirodymui.
Bet ta trigalvė trejybė buvo ir uždrausta, ir pasmerkta, motyvuojant to monstriškumo, kad nėra tikrovės. Tikrovėje nėra tokio atvaizdo, tačiau žmogus yra. Ir ar tada nebūtų galima išvelgti to žmogaus nuodėmingumo, kad žmogus po tos gimtosios nuodėmės, kuri vėl tame postreformacinėme kontekste iškyla, žmogus yra nuodėmingas, žmogus yra nusidėjėlis ir tas Dievo paveikslas žmoguje yra tarsi užtušuotas, tarsi paslėptas ir ar būtų galima išvelgti tokių na, nuodėmės galbūt teologijos apraiškų.
Švenčiausios trejybės toji barokinė ikonografija, vis viena ji, manau, kad apie žmogaus nuodėmingumą mažai kalba. Vis viena tai yra Dievo atvaizdas, kuris skirtas tam neišreiškiamam slėpiniui kažkaip tai išreikšti. Ir tikrai neišradinėjamos nauji ikonografiniai tipai, išskyrus jau, kaip sakėm, griežtai eliminuojamas tas trigalvis, kada nors buvęs, bet malonė sosto ikonografija toliau tikrai kartojama ir tik tai dar labiau tarsi ta kančia išryškinama, vat galbūt ta na, Jėzaus nukankinto kūno, Dievas tėvas laiko jį ant kelių, kaip kad Marija garsiuose vieta atvaizduose. Tiesiog priminti žmogui, kokia kaina atpirkimo. Žiūrėk, nuodėmingas žmogau atsivers ir apraudok savo kaltes. Bet daugiau, man atrodo, tos vat atgailos ir žmogaus nuodėmingumo turėjo erdvės, kur skleistis šitas klausimas, šitas sopulys, nesgi kas barokiai yra nuostabiausių sūnaus palaidūno scenų. Marija Magdalietė, jos ikonografija, kaip būtent tos na, nusidėlės, kurie atsivertė ir taip toliau bažnytinės brolyjos Marijos Magdalenos vardas teigėsi. Petro ašaros, nuostabiausių kūrinių yra atgailojantis Petras. Manyčiau, kad vis viena švenčiausiosios trejybės atvaizdai lieka vėlgi toje polemikoje su protestantais, kurie taip tikrai kritikavo šitą katalikišką ikonografiją. Daug labai ir Lietuvoj turime švenčiausios trejybės titulą turinčių bažnyčių ir tada, aišku, atvaizdai jų didžiuosiuose altoriuose švenčiausiosios trejybės. Tai tikrai išlieka tas, kas ėjo per šimtmečius. Būtent tas, kaip sakėm, kairė dešinė, Dievas ir Sūnus gali būti apsikabinę draugiškai virsių šventoji dvasia, va, trikantuose, žinau, toks gražus yra paveikslas. Malonės sostas mėgstamas Lietuvoje, turbūt pats seniausias ir gražiausias malonės sosto ikonografija turintis atvaizdas yra Šilėnų bažnyčioje neturi sudervės. Pati sudervės bažnyčiai yra švenčiausiosios trejybės. Vėl, nu, mūsų tas palikimas meninis Lietuvos yra daugiau taip 18-19 amžiaus, bet vis tiek mes drąsiai galime vadinti apotridentinę dailę.
Paminėjai daug įvairių traktatų apie šventuosius atvaizdus, kurie nubrėžia tam tikrus kanonus, pagal kuriuos reikėtų vaizduoti. Tai galima sakyti yra teorija, tai yra teologija. O kaip iš tiesų praktikoje, ar tie traktatai mums pateikia tarsi idealą, o praktikoje ar buvo laikomasi tų kanonų, ar vis dėlto menininkas davė laisvę savo vaizduotei?
Šitokių paradoksų yra, nors nelabai daug. Vis viena, ten, sakysime, potridentinė cenzūra veikė. Ką jau ten ir bekalbėti, kad koks Ticianas, kuriam Dievas davė ilgą amžių, pragyveno tridentą ir paskui buvo iškviestas ant kilimėlio Milane pas vyskupą ir savo visų Marijų per daug atlapas krūtinės delikačiai pridengė šydu. Žodžiu, tokios istorijos yra ir trejybė, aišku, kaip tas toks jau slėpinys. Bet kanonas tikrai atrodo yra tas, va, ką mes čia jau ilgai kalbėjome, griežtas ir jo laikomasi, bet yra tokių paradoksų. Pavyzdžiui, ne visi, bet kai kurie traktatistai griežtai kritikuoja tą, na, dabar vadintume, apvaizdos akį, trikampį, kuris yra labai paplitęs ir pas mus, kiekvienas liaudės menininkas dabar, kur stato kryžių šventorija prie bažnyčios, būtinai tame kryžiuje pasirodo ir apvaizdos akis. Čia grįžtu prie 16 amžiaus pabaigos Molenus traktato, kuris labai aiškiai sako, bažnyčia niekada nepripažino egiptiečių papročio išreikšti Dievą vaizduojant virš skeptro vieną akį. Na, dar čia skeptras įsiveda ir jis cituoja Kirilą Aleksandrietį 9 knygoje. Jisai polemizuoja su egiptiečiais, norėdami pavaizduoti Dievą, o tai reiškia nepriklausomą, visur ir virš visko esančią esatį, ir siekdami parodyti jo karališkąjį didingumą, egiptiečiai vaizduoja virš lazdos akį. Iš tiesų, skeptras beveik visada suprantamas kaip karaliaus simbolis, jis moko, kad dieviškojo prigimtis negali būti sugriauta ir jį visą išlaiko ir grindžia. Citatos pabaiga. Liktai Kirilas per daug ten prie tos akies nesikabinėja, jis tiesiog papasakoja, kaip tie egiptiečiai vaizduoja dievybę, tačiau Molenus griežtai tvirtina, kad bažnyčia tos akies niekada nepripažino ir jis ten griežtai su taikimi kovojo. Bet jau Molenus laikais, vat nepaisant jo tokios ir įtakos, tikrai buvo eruditas autoritetas Liuveno profesorius, kai jis rašė šį traktatą, Europoje jau plito tas toks akies simbolis. Čia yra toks tikrai paradoksalumas, nes vat jau panašiai 17 amžiaus pradžioje, kai tik buvo tas traktatas jau ir antrą kartą išleistas, pavyzdžiui, Vandeikas nutapė tą ir akį ir skeptrą grinai tą egiptietišką tokią ikonografiją Antverpeno bažnyčiai sukurtame altoriuje Švento Augustino ekstazė.
O pats trikampis, kuriame dažnai yra įstatyta šitą akis, trikampį formą. Dar Augustinas labai griežtai pasisakė prieš trikampį, sakydamas, kad tai yra manichėjų išmislas. Ir maždaug vėl iki 10, ten 12 amžiaus trikampis buvo tarsi išnykęs, tačiau vėl jisai atsiranda mene ir būtent tai trejybės išraiškai. Kaip šitą trikampį mes galėtumėm įvertinti?
Būtent kaip vat, viena iš tokių paradoksų, kaip sakytume taip, tarsi tekstai jam nepritaria ir va, jau nuo senesnių laikų su juo susiduria ir kovoja. Aš nežinau, ar formos įtaigumas, nu, ar čia ieškot kokios sąmokslo teorijos. Paskui žinom, kad ta akis yra labai pamėgta juk ir masonų simbolikoje. Tiesiog gal apie tai reiktų dar pasigilinti, bet tokių paradoksalumų yra daugiau ir ypač tikrai apie tuos pamaldumus, kur yra tas liaudės polėkius kleistis, na, kaip Marijos kultą paėmus, ten ar šventųjų, daug visokių dalykų. Sakau, čia trybės ikonografija tarsi yra vis tiek taip jau sustiguota, išlaikoma bažnyčios rėmuose ir vėžiuose, bet tokios išimtis kaip apvaizdos akis, tas va, trikampiškumas, jis yra populiarus ir, sakau, iki mūsų dienų kasdien galime susidurti liaudės menininkų mūsų altorių,
Apie liaudės itin mėgstamą, nors kartais teologiškai rydingą švenčiausiosios trejybės ikonografiją kalbėsime ir kitose mūsų laidose. Tad klausykitės mažosios studijos. Sudio.
Girdėjote laidą Sandoros skrynia. Nuoširdžiai dėkojame kolegoms iš Mažosios studijos, kurie maloniai pasidalino savo laidų archyvu.
Malonus Marijos radio klausytojai, brangus Kristaus tikintieji, Lietuvoje vyksta nuolatinė švenčiausiojo sakramento adoracija. Šiuo metu ji yra Kaune švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje. Į jus kreipsis šios bažnyčios rektorius, kunigas Kęstutis Rugevičius.
Mėlėjai, šiandien vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija 24 valandų. Kauno švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, Vytauto didžiojo bažnyčioje, nuo 8 valandos sekmadienio iki pirmadienio 8 valandos. Kviečiame visus galinčius, norinčius ateiti pas viešpatį, pabūti su juo, priimti jo malones, kurias jis yra paruošęs, išreikšti savo pagarbą, meilę ir dėkingumą. Tai mūsų širdžių susitikimas su Kristumi, su Jėzumi, kuris yra čia pat švenčiausiame sakramente, ir mūsų žvilgsnis į jį, mūsų širdies atverimas jam, mūsų susitikimas, kuris gali keisti mūsų gyvenimą. Adoracijoje mes garbiname, mes tiesiog būnam viešpaties akivaizdoje, sakydami tai, kas yra giliausiuose mūsų širdies klodose. Savo skausmą, savo padėką, savo viltį, savo troškimus, ir mokomės priimti iš jo nulankaus ir dosnaus tai, ką jis yra mums paruošęs. Šitoje akistatoje vyksta nuostabūs dalykai. Jis lieja į mus savo malonę ir savo mylintį žvilgsnį. Nepraleiskime progos tam nuostabiam bičiuliškam susitikimui. Šį sekmadienį šventos mišios mūsų bažnyčioje bus 10, 12 ir 18 valandą. Ypač tuos, kurie naktį planuojat adoruoti, kviečiame užsirašyti zakristijoje, ir naktį įėjimas į bažnyčią bus per zakristiją. Ir švenčiausio sakramento adoraciją užbaigsime švenčiausio sakramento palaiminimu pirmadienio 8 valandą ryte. Ačiū visiems. Esate laukiami.
Kalbėjo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčios Kaune rektorius kunigas Kęstutis Rugevičius. Sausio 21 dieną 8 valandą ryte pasibaigus švenčiausio sakramento adoracijai švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje, ji tęsis Kauno gerojo ganytojo bažnyčioje Dainavos mikrorajone, adresu Krivės prospektas 95A.
There's an ocean of tears that you've held through the years, but we're not stopping here. Together we are stronger, so put your hand in mine. We give you praise. Every step that we take with our hearts full of faith, and we're not stopping here. Together we are stronger, so put your hand in mine. We give you praise.
Piramidę, tyle święte. Kristaus rankos mums atnes. Ir ramybę tylią šventę. Kristaus rankos mums atnes.
Schritt auch schwer, das Herz ist schon zu Haus. warte mit Freude und bin so gespannt. Die Freude wächst in mir und ringsum im Land. Ich warte so gerne, es ist Advent. Die Freude strahlt hell im Licht, das brennt. Ich kenne so viele, die warten wie ich. Und wie eine Mutter deckt Gott uns den Tisch. Die Vorfreude füllt schon das ganze Haus. Denn sie ist uns immer ganz weit voraus.
Jetzt atmet die Erde vor Freude ein, das Licht in den Nächten verkündet heil. Denn Gott, der Herr, segnet, was er anschuf, und wer sich ihm öffnet, hat daran teil. Die Freude ist im Ziel schon nah, sie eilt uns weit voraus und fällt uns mancher Schritt auch schwer.
Zwei Fischerboote haben sie Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Deine Nähe ich die Netze aus. Ja, auf dein Wort hin, Herr, werfe ich die Netze aus. Jesus stieg in das Boot des Simon und bat ihn, ein Stück hinauszufahren. Dann setzte er sich hin und lehrte die Leute vom Boot aus. Und nach seiner Rede sagte er zu Simon Petrus: Fahre hinaus auf das Meer und wirf deine Netze aus. Doch Simon sagte: Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und haben nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin, Herr, werfe ich die Netze aus. Und sie fingen so viele Fische, dass das Boot zu sinken begann. Sie riefen die Gefährten und sie kamen zu Hilfe und füllten gemeinsam beide Boote bis zum Rande an. Fiel er zu Füßen des Herrn. Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Herr, gehe weg von mir, denn ich bin ein Sünder. Fischer sein. Da zogen sie das Boot an Land und folgten hinter Jesus drein.
Dieu, en route vers la terre, où gut, jeden schönen Sommer. Cherchez de Dieu, qui donne sa lumière au cœur de l'homme. Marchant sur les pas d'Abraham, le père des croyants,
le père des croyants,
traversons le désert où Dieu nous parle au cœur. Au ciel de ses promesses s'allument des étoiles.
Chercheur de Dieu,
en route vers la terre où Dieu rejoint les hommes.
Chercheur de Dieu,
qui donne sa lumière au cœur de l'homme. Marchant dans les pas de Jésus, le premier des vivants,
le premier des vivants,
accueillons le regard qui touchera nos cœurs.
Dieu a tenu promesse, nous suivons son étoile. Chercheur de Dieu, en route vers la terre où Dieu rejoint les hommes. Chercheur de Dieu, qui donne sa lumière au cœur de l'homme.
Marchant dans le vent de l'esprit, disciple du vivant, vivons de cet amour qui souffle dans nos cœurs.
Nous sommes sa promesse, devenons une étoile.
Vers la terre où Dieu rejoint les hommes.
Chercheur de Dieu,
qui donne sa lumière au cœur de l'homme.
Džiugauja ir degėda per amžius, taip globok juos ir saugok dvasia, kad šlovintų tavo vardą. Kiekvienas, kuris tavim tiki, malonė tava išganytas per amžius, taip palaimink mus savo tiesa, kad pažintume tavo kainą. Jėzau, Jėzau. Tu mano veido šviesa, tu mano saulė ir jūra, tu mano nesibaigianti ramybė. Tu mano meilės ugnė.
Netrukus draugės su seserimis benediktinėmis iš Švento Mikalojaus bažnyčios Kaune melsimės valandų liturgijos vakarinę maldą.